สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเอกนะครับแอดมินเพจเกษตรบ้านกูนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องความเสื่อมของดินนะครับความเสื่อมของดินก่อนที่จะไปลงเรื่องความเสื่อมของดินนะครับก็จะมาพูดว่าดินเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮะก็ดินนะครับมีความสำคัญต่อการปลูกพืชการก่อสร้างนะครับต่างๆมากมายเลยซึ่งดินเนี่ยครับมันจะมีองค์ประกอบทั้งแร่ธาตุองค์ประกอบของหินองค์ประกอบของธาตุอาหารแมคโครนิวเทรียนไมโครนิวเทรียนนะครับแมคโครนิวเทรียนก็คือธาตุขนาดใหญ่นะครับที่เคลื่อนที่ไม่ได้MCA SEMGธาตุที่เคลื่อนที่ได้ก็จะเป็นตัวที่เหลืออีก16ตัวนะครับจากในใน16ตัวนะครับซึ่งความเสื่อมของดินเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอันแรกที่ศึกษามานะครับก็จะเป็นการชะล้างหน้าดินครับจากการที่ฝนตกหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของดินนะครับเสื่อมยังไงก็คือเวลาเรารดน้ำเข้าไปนะครับหน้าดินของเราก็จะไหลลงไปข้างล่างไหลลงไปข้างล่างนะครับหรือว่าไหลออกจากกระถางหรือว่าไหลลงน้ำอะไรเงี้ยครับธาตุอาหารที่อยู่หน้าดินนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากครับธาตุอาหารหรือฮิวมัสนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากก็จะตกลงไปข้างล่างครับในน้ำพอตกลงไปในน้ำก็จะเกิดเรียกว่าพืชน้ำนะครับพืชที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเติบโตทำให้น้ำเน่าเสียนะครับอันนี้จะเป็นลงอีกทีถ้ามีใครอยากรู้ก็อาจจะลงเป็นพาร์ทเสริมนะครับพอธาตุอาหารเนี่ยมันลงไปในน้ำใช่ไหมครับหน้าดินของเราเนี่ยธาตุอาหารมันก็น้อยลงการปลูกอะไรหน้าดินเนี่ยมันก็ยุ่งยากมากขึ้นนะครับวิธีการแก้ก็ไม่ยากไม่ง่ายก็ลดอัตราการชะล้างหน้าดินนะครับก็อาจจะเป็นพืชคุ้มดินหรือว่าอาจจะเป็นฟางก็ได้นะครับเอามาช่วยลดการชะล้างหน้าดินนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่งเสริมทำให้เกิดความเสื่อมดินมากขึ้นครับเคยได้ยินหรือเปล่าครับว่าการใส่ปุ๋ยมากๆเข้าจะทำให้โครงสร้างดินมันแน่นถามว่าทำไมโครงสร้างดินถึงแน่นอาจจะผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปใช่ไหมครับดินมันก็จะเป็นอีกประจุหนึ่งปุ๋ยมันก็จะเป็นอีกประจุหนึ่งครับแต่พอเราใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วมันไปทำปฏิกิริยากับดินที่เป็นสมมติเป็นประจุเดียวกันใส่เข้าไปครับดินมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประจุที่ประจุเดียวกับปุ๋ยที่เข้าไปครับปุ๋ยมันก็จะไม่ได้ละลายแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในดินนะครับทำให้โครงสร้างดินเนี่ยมันจับตัวกันแน่นมากขึ้นยิ่งมีน้ำนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะทำให้ดินเราแน่นเร็วขึ้นกลายเป็นดินเหนียวเลยนะครับซึ่งการปลูกพืชกับดินชนิดนี้นะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยถ้าทำที่ใหม่ๆเลยทำที่ใหม่ๆคือดินก็จะโตดีมากแต่พอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยดินจะเกิดรากพืชจะหยุดชะงักเพราะว่าไม่สามารถทะลุผ่านดินไปได้นะครับก็ดินแข็งอ่ะมันดินมันเหนียวดินมันแข็งรากพืชจะไปได้ไงก็คือมันโตได้แต่มันโตไม่ดีสาเหตุหลักๆก็คือการที่เราใส่ปุ๋ยธาตุตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปทำให้ธาตุที่มันละลายช้าอยู่แล้วอย่างพีเนี้ยฟอสฟอรัสอย่างฟอสฟอรัสเนี้ยคือมันมีการละลายที่ช้ามากๆซึ่งหลายๆส่วนอาจจะใส่แบบ8/24/24อะไรนะเข้าไปทำให้ปุ๋ยเนี่ยมันก็ยังสะสมนะครับ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงประจุเพราะว่าดินเนี่ยคือเป็นประจุเดียวกับปุ๋ยนะครับทำให้มันไม่สามารถดูดไปใช้ได้โครงสร้างดินแน่นเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับวิธีการแก้ง่ายๆนะฮะก็เราก็ใช้พวกอินทรีย์วัตถุในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดินนะครับแต่วิธีนี้ไม่ใช่รวดเร็วนะครับคือวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เวลามันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะเห็นผลนะฮะการใช้อินทรีย์วัตถุหรือว่าการไถดินปากหน้าดินใหม่ครับก็ช่วยให้ปรับโครงสร้างดินได้ในระยะหนึ่งครับซึ่งต้องถ้าทำควบคู่กันจะดีมากครับอย่างต่อมาก็คือการพังทลายครับการสไลด์อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นศัตรูน่าจะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเปลือกโลกอะไรประมาณนี้ครับก็มันเกิดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรวะมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะว่าธรรมชาติอ่ะเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่โดยรวมๆแล้วผมจะพูดว่าการใส่ปุ๋ยครับอันนี้ลงมาเจาะจงหน่อยนะครับก็การใส่ปุ๋ยเนี่ยมันควรใส่ให้ตรงกับองค์ประกอบของดินครับไม่เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็วัดดินไปก่อนอาจจะแบบไปวัดไหนอ่ะก็คือไปวัดที่มันจะมีที่วัดนะครับก็เกษตรจังหวัดของทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มอตามมหาวิทยาลัยครับอย่างไม่แน่ใจว่าพระจอมีไหมแต่เกษตรของกำแพงแสนมีจุดรับตรวจดินอยู่นะครับติดต่อภาควิชาโลกภาควิชาอัตภีวิทยาก็จะมีรับตรวจอยู่ครับก็ตรวจคงประกอบทั่วไปก็ประมาณ 7-800 900นะครับก็ประมาณนี้ไม่ถือว่าไม่แพงนะกับการที่เราต้องมาใส่อะไรไม่รู้ที่ดินก็ไม่รับอ่ะใส่ให้มันถูกกับพืชก็ดีแล้วบางทีเราเห็นใช่ไหมครับว่าพีในดินเนี่ยมันสูงมากเลยยิ่งเราใส่เนี่ยดินมันยิ่งเป็นพิษธาตุตัวอื่นมันยังธาตุมันส่งผลให้ธาตุตัวอื่นเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้เต็มที่จริงไหมครับก็จะถ้าแบบธาตุเกิดการไม่เต็มที่คือใบก็จะเล็กหรือว่าใบซีดใบเหลืองใบขาวอะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับถ้าใครอยู่กับต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็เราก็จะเห็นลักษณะเนี้ยโดยเลยก็มันจะเป็นอาการขาดธาตุหรือว่าอาการขาดธาตุเกินนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีพาร์ทต่อๆไปในการอธิบายในเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้จะมีอีกพาร์ทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการพังการเสื่อมทรงของดินแล้วก็การใช้ปุ๋ยนะครับสวัสดีครับ